είναι η βάση των μαθηματικών.
Ναι.
Άσε τους φοίνικες και άσε τα παραμύθια και όλα αυτά που επικρατούν. Τον αριθμό 10, την βάση των μαθηματικών, την εισήγαγε ο Πυθαγόρας με την τετρακτή. Τι σημαίνει το 4? Μάλλον να ξεκινήσουμε από το 1. Το 1 είναι το σημείο. Το 2 είναι η ένωση δύο σημείων που είναι η ευθεία. Το 3 είναι η ένωση τριών σημείων που είναι το επίπεδο. Και το 4 των τεσσάρων σημείων που είναι ο όγκος. Αυτά να τα προσθέσουμε, 4 και 3, 7 και 2, 9 και 1, 10. Και τα μαθηματικά είναι 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, έτσι, 100.000, 200.000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Είναι πολλαπλάσια του 10.
Μάλιστα.
Δεν σε απασχόλησε ποτέ. Αυτή λοιπόν είναι η τετρακτή του Πυθαγόρα. Το αφιερώσαμε αυτό. Βέβαια για τον Πυθαγόρα μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά το αφιερώσαμε.
Ας μείνουμε στα κρασιά,
ναι. Ναι. Θα πούμε ό,τι χρόνος μείνει, θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Αλλά θέλουμε να περιγράψουμε αυτά τα 4 κρασιά.
Τα κρασιά είναι η πατρίδα ολόκληρη και η πατρίδα μας. Λέει, μου έλεγε ο Τάσος Σοφιανίδης, ο Βασταρβαζής, στην ελληνική ομάδα, καθόμασταν μοναξιές, βράδια, έπαιζε λίρα, ποντιακή. Ναι. Και μου έλεγε, Νεράντζο, όταν το δέντρο ξεραίνεται, επιστρέφει στις ρίζες του.
Ναι.
Από τις ρίζες ξαναγεννιέται.
Μάλιστα.
Εγώ έχω λίγο αποκτήνια με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε λίγο στις ρίζες μας. Έχω λίγο θέμα με αυτό. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι τεχνοκρατικά μόνο με το κρασί. Το κρασί το κάνει ο Θεός, το πίνουμε, ευχαριστιόμαστε. Όλα καλά. Πάμε. Ναι.
Εμείς θέλουμε τώρα να πάμε στο επόμενο κρασί, το οποίο μας βάζει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος, και είναι το λιμνιό, αν δεν κάνω λάθος, Αλέξανδρε.
Ναι, έχουμε το λιμνιό εδώ πέρα.
Ναι.
Κόκκινο από λιμνιό.
Λοιπόν.
Αυτό είναι από το ίδιο αμπέλι. Το ένα είναι το 23, το ροζέ, και το λιμνιό είναι το 22, το κόκκινο.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα θα μας κάνει περιγραφή ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε.
Εδώ έχουμε ένα, στην όψη αυτό το κρασί έχει ένα πάρα πολύ ανοιχτό χρώμα. Οπότε μας προδιαθέτει για ένα ελαφρύ σώμα και ένα φρουτόδι χαρακτήρα. Παίρνοντας το στη μύτη, εγώ είμαι πάρα πολύ ωραία. Κόκκινα και μαύρα φρούτα, σμούρα, έτσι σκούρα, λίγο σκούρα.
Πολύ ωραία μύτη.
Έχουμε λίγο βανίλια, λίγο καπνό από το βαρέλι που φαίνεται.
Δεν υπάρχει βαρέλι, αυτό είναι χωρίς βαρέλι.
Α, δεν υπάρχει βαρέλι. Α, ναι. Στο στόμα φαίνεται, υπάρχει αυτό, φαίνεται ότι δεν έχει βαρέλι. Έχει μια φρεσκάδα.
Πολύ ωραίο φρούτο.
Πάρα πολύ φρεσκάδο, είναι πολύ έντονο το φρούτο. Ελαφρύ σώμα.
Εδώ διαφωνώ, Αλέξανδρο.
Προχωρούμε παρακάτω.
Το λιμιό του Νεραντζή, να πω εγώ, ότι δεν μοιάζει με κανένα λιμιό που ξέρουμε. Είναι εντελώς...
Έχει δικό του χαρακτήρα, ναι. Και στα αρώματα και σε όλα.
Έχει πολύ, πολύ δικό του χαρακτήρα. Είναι πολύ... Γενικά την Νεραντζή τα κρασιά έχουν το χαρακτήρα του παραγωγού. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταλάβει κάποιος.
Ναι, προχωράμε όμως παρακάτω.
Δημήτρη, τι έλεγε ο Σαρδουθάκης? Οι Έλληνες είναι έθνος ανάδελφων. Πάμε παρακάτω,
Βαγγέλη. Ναι, το κρασί είναι μια πολύ ωραία φρέσκια εκδοχή. Έχει μια πολύ ωραία φρέσκια εκδοχή. Η οξύτητα του είναι πάρα πολύ ωραία. Ιθανίνος είναι ο μαλακές. Ναι. θα μαλακώσουν βέβαια ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και είναι ένα κρασί το οποίο ταιριάζει, θα έλεγα, περισσότερο με μαγειρευτά φαγητά, με ελαφρύες σάλτσες, κόκκινες σάλτσες. Δεν είναι τα κρασιά που θέλουν κυνήγια και βαριά κρέατα. Mm-hmm. Είναι ευχάριστο, πολύ ευχάριστο κρασί, καθημερινό, φρουτώδες, ωραίο κρασί.
Πολύ ωραίο φρούτο και στη μύτη και στο στόμα έχει και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πολύ ιδιαίτερο.
Πολύ ιδιαίτερο και νόστιμο κρασί.
Νόστιμο, ναι. Είναι σαν να τρως, να τρως φρούτα τα οποία είναι νόστιμα. Λοιπόν, Νερατζή, πες μας τώρα για τη διαφωνία σου στο θέμα του όγκου.
Δεν υπάρχει εδώ στο κτήμα κρασί με ελαφρύ σώμα. Εδώ τα κρασιά είναι πυροβόλα όλα. Δεν είναι. Μιλάμε για κρασιά με τεράστιο σώμα λόγω του άργυρου.
Ναι, αλλά μήπως δεν έχουμε καταλάβει μεταξύ μας κάτι. Ο Αλέξανδρος θεωρεί πως δεν είναι η συμπίκνωση, αυτή η βαριά συμπίκνωση, αλλά είναι ένα πιο εύκολο στο στόμα μέσα. Κάπως έτσι το εννοεί ο Αλέξανδρος.
Ας το βάλουμε διαφορετικά.
Ας το βάλουμε διαφορετικά, λοιπόν.
Μπράβο. Για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος και να το εξηγήσουμε γιατί το είπε και να το βελτιώσουμε.
Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Συμφωνούμε.
Η κάθε ποικιλία, Ευαγγελία, έχει κάποιες δυνατότητες. Εντάξει. Δηλαδή, ένας κοντός είναι για να κάνει ένα όργανο. Δεν μπορεί να πάρεις έναν άνθρωπο ένα 60 να τον πεις θα γίνεις πρώτος βασιλιστής στον κόσμο. Θα γελάει ο το σύμπαλας. Δηλαδή, δεν γίνεται. Από το φρούτο εξ αρχής έχει τη δυνατότητα να πάει σε μία κατεύθυνση. Δηλαδή το σταφύλι στην ουσία.
Ναι.
Έχει τη δυνατότητα να πάει σε μία κατεύθυνση η οποία προέρχεται από την φύση του.
Mm-hmm.
Η φύση δηλαδή του κάθε σταφυλιού δίνει κάποια πράγματα.
Ναι.
Εγώ, αγαπητοί μου φίλε, θα προσπαθήσω να διαχωρίσω τα κρασιά που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο τόπο και τα κρασιά που κάποιος αγοράει στα φύλλα αλουμινίου από εδώ και από εκεί και με πιάνουν τα γέλια όταν αυτοί πάνε να κάνουν και κάθε τη συγνωσία. Παράδειγμα, να δοκιμάσουν σοριές διαφορετικές. Εκεί μιλάμε τώρα, μπερδευόμαστε και έχουμε μια σαλάτα με διάφορα αρώματα, ας το πω έτσι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για κρασιά που έχουν ταυτότητα, θα μιλάμε για κρασιά που προέρχονται από το ίδιο αμπέλι. Εντάξει, ένα συγκεκριμένο αμπέλι, 10 στρέμματα. Η Βουργουνδία, η Εύη γι' αυτό πήγε στη Βουργουνδία, γιατί το στυλ το δικό μας μοιάζει με αυτό το στυλ των παραγωγών.
Ναι.
Ενώ το Μπορντό είναι διαφορετική κατάσταση, αν και εκεί το ακολουθούν αυτό. Κατά την άποψή μου υπάρχουν όλα τα κρασιά είναι παραδεκτά και όλα ακολουθούν και εξυπηρετούν ένα σκοπό, εντάξει.
Mm-hmm.
Ένα καλό αρωματικό κρασάκι, ας πούμε, και τα λοιπά, εξυπηρετεί να βγουν δύο παιδιά που δεν έχουν γνώση στο κρασί, να το πιούν, να ευχαριστηθούν, να μιλήσουν κλπ. Από εκεί και πέρα το κρασί έχει βαθμίδες. Και όταν πας να μιλήσεις για κάτι ιδιαίτερο, το συγκεκριμένο κρασί, τώρα που δοκιμάσετε το κόκκινο, είναι με τις δικές του ζύμες που έχει στη φλούδα. Δεν είναι κρασί το οποίο έχει οδηγηθεί με ζύμες. Σήμερα, τα περισσότερα κρασί που υπάρχουν στην αγορά, που πολλές φορές ο καταναλωτής μύριζε ένα αρωματάκι ωραίο, είναι κρασιά οδηγημένα χημικά από ζύμες που δίνουν συγκεκριμένο αρωματικό χαρακτήρα. Έτσι για να συνεννοούμαστε.
Ναι.
Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά κρασιά να μην είναι διαφορετικά από χρονιά σε χρονιά, να είναι όλα το ίδιο κάθε χρονιά. Εδώ πας, θα σου πω τώρα, δεν θα το πω γιατί δεν είναι σωστά. να γυρίσουμε στο κρασί.
Να μείνουμε στο κρασί.
Όλα δεν λέγονται στον αέρα. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Εδώ μιλάμε, αυτό το κόκκινο κρασί δεν είναι οδηγημένο από ζύμες. Έχει τον αρωματικό χαρακτήρα που έχει το σταφύλι.
Μάλιστα.
Είναι δημωμένο με τους μύκητες που έχει φλούδα. Εδώ όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο κάθε παραγωγός. Γιατί τα περισσότερα αμπέλια αντίζονται με εντομοκτώνα διασυστηματικά. Αυτά δεν τα ξέρει ο καταναλωτής και δεν ασχολείται κανένας με αυτά. Εντάξει. Τι σημαίνει διασυστηματικό φάρμακο? Σημαίνει ότι το φυτό παίρνει μέσα του το φάρμακο, δηλαδή το ενσωματώνει μέσα στο είναι του, στο χαρακτήρα του. Ενώ τα φάρμακα επαφής στα βιολογικά προϊόντα, γιατί λένε άλλο βιολογικό, και τι έγινε που είναι βιολογικό? Εντάξει, αυτοί που τα βλέπουν όλα ίδια δεν ξέρουν, έτσι. Όταν βλέπεις, έλεγε ο πατέρας μου συγχωρημένος, παρένθεση, Βαγγέλη, έλεγε ο πατέρας μου, τι ζωγραφιές είναι αυτές, έχει και σου δάξει σου κάτι, το Βανγκό μου, δυο πίνακες, δυο κάρα. Λέω, είναι ένας μεγάλος ζωγράφος του Βανγκό, έτσι, για με έλεγε τώρα. Ο πατέρας μου, είτε έβλεπε έναν πίνακα που το ζωγράφισε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ένας ζωγράφος του δρόμου, είτε έβλεπε έναν πίνακα του Βανγκό, το φαινόταν ίδιο.
Ναι.
Έτσι, για να συνόμαστε.
Ναι, ναι.
Αυτούς που ξέρουν, ένας κριτικός τέχνης θα σου πει έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο κτλ. Έτσι, το κλείνουμε. Κλείνουμε την παρένθεση. Να πω πώς φυτέψαμε στον αμπελώνα το λιμνιό, γιατί εμείς ξεκινήσαμε διαφορετικά στο Ινωπιό. Πώς λέει, εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού ζωή μας πάει.
Ναι, ναι.
Το τραγούδι. Όταν ήρθαμε εδώ, άσχετη τον ασχέτο τώρα. Κάναμε κρασάκι με τον τρόπο που κάναμε στο χωριό. Με ένα πάθος και μια αγάπη, έτσι. Και όταν δοκιμάσαμε εδώ την πρώτη σοβιά, δηλαδή άμα δοκιμάσεις τώρα παράλληλα την πρώτη σοβιά που έχουμε κάποια μπουκάλια εδώ στο κτήμα σαν δείκτες, ας πούμε, θα πεις τι γίνεται εδώ. Ο Θεός ήρθε μαζί μας, δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ ωραία κρασιά. Και βάλαμε. Εμένα μου άρεσε το σειρά. Ο κόνιαρος φυσικά ήταν η ποικιλία που διέσωσα, που βάλαμε κόνιαρο. Κατά λάθος βάλαμε 2,5 στράμματα καμπερνέ, που αργότερα έγινε 6. Και την κόρη μου, τη μεγάλη τη δικηγόρο, την άρεσε το μερλό. Και βάζω μερλό. Και μου είπαν ότι το μερλό μπορεί να κάνει ένα κρασί ωραίο, που θα κυκλοφορεί, μπορεί να είναι και χωρίς βαρέλι κτλ. Και κάναμε ένα κρασί το οποίο ήταν πυροβόλο. Και μου λέει ο Στεφάν από το Μόναχο, βγήκε 2 φορές πρώτα σου μιλάει στη Γερμανία. Μου λέει αυτό το κρασί, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορεί στην αγορά. Και τον έλεγε γιατί ρε Στεφάν. Λέει ή θα το κάνεις, λέει, θα το πας σε μια τιμή χ, δεν λέω τιμές, έτσι, σε μια τιμή χ, ή θα το καταργήσεις. Λέω Στεφάν, δεν μπορεί να είναι, τέλος πάντων δεν το αναλύω. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αναμπέλωση το μερλό και ενστικτοδός φύτεψα το λιμνιό για να κάνουμε ένα κρασί πιο ήπιο, χωρίς βαρέλι, έτσι και τα λοιπά. Mm-hmm. Και βγήκε αυτό που δοκιμάσατε τώρα το κρασί, το οποίο είναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τέτοιο λιμνιό στην Ελλάδα, δοκίμασα στο Ινόραμα όλα τα λιμνιά της Ελλάδος. Αυτό που είπε Δημήτρης προηγουμένως, που χαρακτηρίζει τον τόπο.
Ναι.
Που χαρακτηρίζει δηλαδή το τι δίνει ο τόπος.
Μάλιστα.
Αλλά ναι, είναι συγκεκριμένα, συγγνώμη Βαγγέλη, είναι κρασί χωρίς ζύμες. Είναι ό,τι δίνει η φύση και Θεός. Δηλαδή ότι είναι...
Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μακάρι να ήταν όλα έτσι. Μακάρι.
Έτσι. Αυτή είναι η διαδρομή του λιμνιού και αυτά τα δύο προϊόντα που δοκιμάσατε τώρα είναι, Αλέξανδρε και Βαγγέλη, είναι οι πρώτες σοδιές που βγαίνουν στην αγορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
και τώρα φαντάζομαι τι θα γίνει άμα παλιώσει κιόλας το αμπέλι, έτσι.
Κοίταξε, το αμπέλι περνάει από μια διαδρομή. Εγώ έχω πολλά άνθρωπα στο αμπέλι και
προσπαθώ, ας πούμε, να δω κάποια πράγματα και θα δανειστώ πάλι από τον αθλητισμό κάποια στοιχεία. Γιατί αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες. Όταν το αμπέλι είναι νεαρό, τα πρώτα του χρόνια, δίνει πολύ ωραία σταφύλια. Στη συνέχεια, οι περισσότεροι αμπελουργοί κάνουν το λάθος να απαιτούν από έναν έφηβο να σηκώσει 200 κιλά. Είναι σαφές αυτό που λέω, έτσι.
Ναι.
Θέλει το αμπέλι μετά μέχρι τη δεκαετία περίπου να το διαχειριστείς, να μην το κουράσεις. Γιατί έναν αθλητή, όταν τον προπονείς στην εφηβική ηλικία με βαριές επιβαρύνσεις,
βέβαια.
Αυτό που θα πετύχει είναι να τον δημιουργείς τραυματισμός και ποτέ να μην γίνει μεγάλος αθλητής.
Σωστά. Το γνωρίζω κι εγώ.
Κατά την άποψή μου, γιατί μεταφέρω προσωπικές απόψεις, καλλιεργώ αμπέλι πέρα από του παππού μου τα αμπέλι στο χωριό, ας πούμε, τον οποίο δεν γνώρισα, που το φιλούσαμε για να μην κλέψουν τα σταφύλια, έτσι είχε ένα τσαρδάκι τώρα και ήταν ωραίο στη σικιά, τρώγαμε σίκα και τα λοιπά, και αυτή η εικόνα, τα πολύχρωμα, ξέρεις, κάναν ένα κρασί τώρα στην οικογένεια, ένα κρασί κάνα, μαζεύαν όλα τα σταφύλια, ό,τι περίσσευε από το φαγητό, και θυμάμαι την πλατφόρμα με τα πολύχρωμα, ροζέ, λευκά, κόκκινα, όλα μαζί τα ρίχναν, ας πούμε, και ακινοποίηση, καταλαβαίνεις,
ναι.
Απλά πράγματα, έτσι.
Ναι.
Και αυτή την εικόνα, αυτή ήταν ίσως και μια σημαντική εικόνα που με επηρέασε στη διαδρομή και φυσικά γενικώς.
Λοιπόν, συγγνώμη να σε διακόψω μισό λεπτό. Έχουμε το ρίσο και
το σειρά.
Και το σειρά. Ποιο θα πιούμε πρώτα?
Να ανοίξετε το σειρά. Το σειρά.
Ανοιχτά είναι και τα δύο. Τα έχουμε ανοίξει ώρα. Οπότε βάζουμε το σειρά. Άλεξ, το σειρά να βάλουμε εδώ.
Ναι.
Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για το σειρά. Συγγνώμη, αν τέλειωσες, δεν θυμάμαι.
Ναι, ήταν μια ποιηλία που μ' άρεσε πάρα πολύ.
Ναι.
Έχω άποψη για την ποιηλία και θα σας την πω. Το Σερά είναι μια ποιηλία που είναι σαν ένας ευγενής, είναι ένα σταφύλι που είναι σαν ένας ευγενής, που λες τώρα αυτός εδώ, ας πούμε, εντάξει, θα τραβήξει και το μαχαίρι, έχει τη δυνατότητα, τον βλέπεις λίγο έτσι λεπτό, πώς να σου πω. Είναι ένας τέτοιο χαρακτηριστικά.
Το βγάζει το μαχαίρι το σειρά.
Αλλά δίνει κάποια πολύ θενετά τα κρασιά.
Ναι.
Επειδή έτυχε να πάω στο Ροδανό, εκεί που είναι ο τόπος των καλύτερων σειρά, εκεί που οι Γάλλοι λένε ότι τα αμπέλια εδώ τα φέραν οι Έλληνες και εφημολογείται το σειρά, λένε βέβαια από την Περσία το σειρά,
ναι.
Λένε αυτοί ότι κατάγεται από εκεί η ποικιλία, εδώ λέει τα αμπέλια τα φέραν οι Έλληνες και τα αμπέλια τους εκεί τα λένε ελληνικού τύπου. Είναι τα χαμηλά τα αμπελάκια το κύπελο.
Μάλιστα.
Εκεί έχει πολύ ωραία σειρά. Εγώ πήγα με έναν φίλο ο οποίος έχει κάβες εκεί στη Γαλλία, ελληνικής καταγωγής. Αυτός μας ξενάγε στα ενοπία και ήμασταν, ας πούμε, πηγαίναμε φιλικά στα ενοπία. Δοκιμάσαμε πολύ ωραία κρασιά, πολύ ωραία σειρά. Και μάλιστα αυτό που με έμεινε, όταν πήγαμε σε ένα χωριό, το Κορνάς, και βλέπω τις αγριοτριανταφυλιές έξω από το χωριό και λέω εδώ κάτι παίζει, γιατί ξέρεις τα αρχαία ρόδα που χρησιμοποιούνταν η αγριοτριανταφυλιά, τι ξέρετε, έτσι.
Ναι.
Όπου υπάρχει αγριοτριανταφυλιά να ξέρεις ότι είναι αμπελότοπος. Αυτό το θυμάστε από μένα.
Nice.
Εντάξει. Λέω εδώ πρέπει να είναι ωραίο και δοκίμασα κάποια κρασιά υπέροχα.
όταν αυτό υπέροχα σειρά. Και πηγαίνει η κόρη μου όταν ήταν στη Γαλλία στο Grand Estic στο Παρίσι εκεί που κάνουμε όλη η παραγωγή της παρουσιάς σας και δοκιμάζει ένα σειρά χωρίς να δει την ετικέτα και σοκαρίστηκε σαν λόγο και μες το δικό μας. Λέει τι είναι αυτό και ποια είναι αυτή είναι η πραγματική ιστορία τώρα. Mm-hmm. Και έρχεται και βλέπει κορνάς και που το σχολίαζε μετά λέω ρε τι να σου πω λέω εντάξει τυχαία είναι όλα γίνονται τυχαία κατά κάποιο τρόπο. Το σειρά λοιπόν κατά την άποψή μου είναι ένας ευγενής με μεγάλες δυνατότητες και άμα χρειαστεί να πλακωθεί πλακώνεται και παίρνει και τη μάχη.
Ωραία, πάμε στην περιγραφή Αλέξανδρε.
Ωραία. Να πούμε ότι όντως η σειρά είναι μια περιοχή, από το Ρουδάνο, μια πηγή που έρχεται από το Ρουδάνο, με πάρα πολλές εκφράσεις. Στο Κόρνος βγαίνουν πάρα πολύ δυνατά συμπυκνωμένα σειρά, τανικά και με τεράστιες δυνατότητες παλαίωσης. Εδώ στο χρώμα βλέπουμε ένα αρκετά σκούρο χρώμα με μοβ αντάβιες στα χείλη του ποτηριού. Παίρνω στη μύτη. Βλέπουμε μυρίζουν πάρα πολύ σκούρα φρούτα, μαύρα μούρα, μύρτιλο. Πολύ όρημα. Στη μύτη φαίνονται πολύ όρημα τα φρούτα. Mm-hmm. Έχει μια πίπερα, πικάντη γεύση στη μύτη.
Αλέξανδρε, πες και τη σοδειά λίγο για να είναι χρήσιμο νομίζω.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Ναι. Λοιπόν.
Λοιπόν, εδώ η σοδειά
όλα πάνε πίσω τα...
είναι του 2015.
Του 2015 είναι... του 2015.
Του 2015 είναι η σειρά, ναι. Το σειρά μια πηγή ιδιαίτερα θανική, η οποία οι τανίνες του είναι πολύ δυνατές και θέλουν και χρόνια για να μαλακώσουν.
Αυτό εδώ έχει 100 χρόνια μπροστά του. Βαγγέλη,
εδώ στη μύτη να έχει... κάνουμε μια παρένθεση,
ναι.
Που είπες. Αυτό που νομίζω για τα κρασιά αυτά τα κόκκινα του Νεραντή είναι ότι, όπως είπες, έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό παλαίωσης, είναι ότι φτάνουν στο σημείο αυτό που δίνει την καλύτερη τους έκφραση, το πλατό που λένε.
Mm-hmm.
Τα περισσότερα κρασιά το κρατάνε για πολύ λίγο και αρχίζουν και το χάνουν. Στην αλήθεια τα κρασιά το κρατάνε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φτάνουν εκεί και το κρατάνε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο επίπεδο. Γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα
των μεγάλων κρασιών. Φτάνουν στο top και κρατιώνται εκεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι, αυτό εννοείς.
Έτσι, αυτό ακριβώς.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα γιατί πίνεις ένα κρασί και το βλέπεις στην εξέλιξη του χρόνου και είναι το ίδιο εξαιρετικό με την εξέλιξη που μπορεί να έχει στην πορεία. Δημήτρη, για να έφερε τι απειλάσεις προχθές, ένα τρίλιτρο, για το είχαμε την τύχη να απολαύσουμε ένα τρίλιτρο σειρά του 2010 στην Ερατή με την παρέα τον Αντώνη και τον Χάρη, τον στενόν ενόφυλο στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκαν και δύο-τρεις άλλοι και ήταν μια μοναδική εμπειρία το κρασί. Η εξέλιξή του, ειδικά στη τρίλτη του, τρίλτη εκδοχή, ήταν μοναδική. Ναι. Και είναι και αυτό που λες, Βαγγέλη, ότι φαίνεται ότι ο χρόνος μπροστά του είναι μακρύς.
Ναι, όλα τα κρασιά που θυμάμαι.
Ήταν σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με κρέατα στη Θεσσαλονίκη και φωνάξαμε λίγο και τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο εκεί σομελιέ να το δοκιμάσουν. Δεν φεύγανε από το τραπέζι. Με το πορτί στα χέρια ήταν.
Δημήτρη, για θύμισαμε, τι χρονιά ήταν το τρίλιτρο?
2010 ήταν δηλαδή.
Λοιπόν, έχουμε πάει, επειδή έχουμε κάποια πίεση χρόνου, έχουμε πάει στο ρίσο και θέλω να ακούσω τι είναι ο ρίσος, ο Νερατζή.
Πώς γεννήθηκε ο ρίσος? Ο ρίσος είναι ένα χαρμάνι καμπερνέ με κόνιαρο, την ποικιλία που διάσουσα, που δεν σας έστειλα κόνερο, γιατί δεν μπορούσα να τα στείλω και όλα κάνουμε 10 εποχές της ώρας.
Ναι, 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 δεν υπάρχει πρόβλημα.
Θα κάνουμε μια δεύτερη εκπομπή, δηλαδή. Εγώ λέω να κάνουμε ένα δεύτερο τραπέζι με εκπομπή.
Ακόμα καλύτερα.
Θα έρθουμε με τον Δημήτρη εκεί στην Κρήτη και θα το κάνουμε σε τραπέζι. Θα πάρουμε και μια κριτική λίρα εκεί να μας τραγουδάει και θα το κάνουμε σε τραπέζι.
Τέλεια.
Και μια μεγάλη ωραία, μια ωραία παρέα στην Κρήτη, όπως ο Άκρατος Σύνος.
Ναι, η παρέα του Άκρατου είναι εκπληκτική.
Πολύ σημαντικό μέλος είναι ο Βαγγέλης φυσικά και ο Αλέξανδρος εκεί. Και ο Νεραντής τους έχει γνωρίσει. Έχει κατέβει στην Κρήτη, τους έχει γνωρίσει. Και η πρώτη επαφή του Νεραντή με τον Άκρατο Ίνο ήταν τηλεφωνικά από την Μυρτιά στο χωριό του Καζαντζάκη. Ήμασταν εκεί με την παρέα του Άκρατου.
Μάλιστα.
Και ανοίξαμε ένα ρίσο. Η πρώτη επαφή ήταν με τον Νεραντή του Άκρατου. Είχα πάει ένα ρίσο.
Mm-hmm.
Και τον άνοιξα για να το δοκιμάσουμε στο σπίτι του Γιάννη Πολυχρονάκη. Η παρέα
ναι,
όλη.
Ναι, ναι.
Μόλις δοκίμασαν το κρασί, με κοιτάγανε. Ξέρεις, υπήρχε. Εντυπωσιάστηκαν οι άνθρωποι. Και λέω μισό λεπτό να πάρω τον
Νεραντζή.
Τον παραγωγό. Παίρνω τον Νεραντζή τηλέφωνο. Ήτανε. Τώρα είναι μια παρένθεση ότι έχει το ενδιαφέρον. Ήτανε πάνω στο τραχτέρ. Λέω πού είσαι, Νεραντζή. Λέει πάνω στο τραχτέρ είμαι. Λέω, του εξηγώ που είμαι, ότι είμαι στο χωριό του Καζαντζάκη με την παρέα. Λέει, βάλε μου σε ανοιχτή ακρόαση. Το βάζω σε ανοιχτή ακρόαση και αρχίζει και απαγγέλει στίχους από την Οδύσσια του Καζαντζάκη. Πάνω στο τραχτέρ. Στο αμπέλι.
Δεν υπάρχει ο Νεραντζής, δεν υπάρχει. Απίστευτο.
Μετά από λίγες εβδομάδες ο Νεραντζής ήταν υποσκεκλημένος του Άκρατου στο Ηράκλειο και βρεθήκαμε όλοι μαζί.
Ναι, τότε το γνώρισα κι εγώ. Τότε.
Ναι, ναι, έτσι. Δημήτρη, είναι μεγάλη ανατολίτη μου, χρυσό σκουπί του νου μου. Αρέσει μου στραβά να σε χωρώ, πεθύμησα να παίξω. Όσο να ζεις και εγώ να ζω, γλυκιά είναι τούτη η ζωή, αρέσει μας, σαν το σγουρό στα φίλια. Που το τσιμπολογάνε όλοι τους, ας το τσιμπολογήσουμε κι εμείς για να δροσέψει ο νους μας. Είναι από την Οδύσσια του Καζαντζάκη.
Τον αγαπάμε όλοι τον Καζαντζάκη.
Αγαπάμε τον Καζαντζάκη, αγαπάμε τον Νεραντζή. Πες μας κι άλλα. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί δεν έχω ατέλειωτο χρόνο. Θέλω να μάθω ποιες είναι οι ποικιλίες που καλλιεργείς. Ονομαστικά, μία-μία.
Βαγγέλη, αφήσαμε μια ερώτηση αναπάντητη για το ρίσο.
Ναι, οπωσδήποτε.
Το ρίσο τον φτιάξαμε με τον Στεφάν τον Κουριόρ, το γράφει επίσης στην ετικέτα εκεί διακριτικά.
Ναι.
Εντός το εινοποιείο που βάζει από 20-80 και αντιστρόφω τον κόνερο με το καπερνέτ. Γυρίζει τα χαρτάκια και μου λέει δοκίμασε. Και του λέω Στεφάν, εγώ λέω είμαι ένας παραγωγός, δεν έχω τεράστια εμπειρία σαν και εσένα. Ο Στεφάν δουλεύει στο Κέντσικοφ και μόνο έχω ένα μισελέν. Τεράστια εμπειρία, δύο φορές πρώτη ομιλία της Γερμανίας, έτσι.
Ναι.
Ο δάσκαλος του Ζαζάκ, Γάλλη είναι αυτή, ο δάσκαλος του Ζαζάκ βγήκε τρίτος ομιλία στον κόσμο, ο οποίος είναι φίλος μου. Και mm-hmm. έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του και με τον Ζαζάκη. Λοιπόν, και λέω, θα μου πεις, λέει, μια σύνθεση. Λέω, ρε Στεφάν, όλα ίδια μου φαίνονται. Μένα λέω, μου αρέσουν όλα του, δεν κάνω εγώ πλάκα. Λέω, πάρε αυτό. Λέει, και εμένα αυτό μου αρέσει. Και κάναμε αυτό το χαρμάνι, το οποίο δεν το κάνουμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Το κάνουμε έτσι επιλεκτικά όποτε μπορούμε, ας πούμε. Τώρα, ποιος ήταν ο ρίσος. Ο ρίσος ήταν ο βασιλιάς της Τράκης που καταγόταν από εδώ, από τις Σέρες. Και συμμετείχε στον Τροϊκό πόλεμο την 10η χρονιά, τον αναφέρει ο Όμηρος. Και είπε το μαντίο των δροστών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω μόνο κρασί. Έτσι, αυτό το εξηγήθηκε από την αρχή.
Ναι, ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό.
Το έχουμε καταλάβει.
Το εμπεδώσαμε.
Και λέει η Βαγγέλη, ο χρησμός του μαντίου των δροστών, αν τα άλογα του βασιλιά Ρίσου, τα λευκά σαν το χιόνι και τα φτερωτά σαν τον άνεμο, πάνε χόρτο στην Τρία, η Τρία θα σωθεί. Ο Ρίσος όμως πήγε τη 10η χρονιά στην Τρία, γιατί είχε εδώ φασερείς με κάτι άλλες φυλές κτλ. Και έμεινε να προστατεύσει το βασίλειό του κατά κάποιο τρόπο. Και όταν έμαθε ο Οδυσσέας ότι έφτασε ο Ρίσος, δήθηκε ζητιάνος, μπήκε μέσα στο στρατόπεδο και το σκότωσε ενώ κοιμότανε. Τον αναφέρει ο Όμηρος
στην 10η ραψοδία, στο στίχο 435. Γιατί όταν στέλνεις μια ετικέτα τώρα στο εξωτερικό και βλέπει